Гасцінец.
У ефіры праграма «Гасцінец». Ля мікрафона Таццяна Піснякевіч, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская.
Сёння мы пагаворым пра веснавыя абрады і песні Паднепроўя.
У традыцыйнай культуры магілёўскага Паднепроўя цыкл веснавых каляндарных звычаяў і абрадаў займае асобае месца. Бадай нідзе больш на Беларусі, за выключэннем тэрыторыі Гомельскага пасожжа, веснавы перыяд не суправаджаецца такой колькасцю разнастайных абрадаў, песень, карагодаў.
А волечка, ваду нясець, карон весел гнецца, ся рожачка в акно глядзі, слёзачкамі льецца. Елецца, каромесел дубовенький, чому не зламеўся, Сярёженька молоденький, чому не жанеўся, не жанеўся, не жанеўся.
У першы дзень каляндарнай вясны на Паднепроўі некаторыя сем'і збіралі талаку, каб дапамагчы гаспадыні вялікай сям'і напрасці і наткаць. У Быхаўскім раёне плялі рыбалоўныя сеткі. Лічылася, што імі асабліва добра будзе лавіцца рыба. Традыцыйнай абрадавай стравай гукання вясны з'яўляюцца печаныя з цеста птушкі і галушкі. На Магілёўшчыне галушкі называюць яшчэ бабашкамі. Выпечаных з цеста або зробленых з паперы птушак садзяць у абаранкі, быццам на гняздо, чапляюць на нітку і прывязваюць да дрэваў, каб хутчэй вярталіся з выраю сапраўдныя птушкі, неслі на крылах вясну, а з ёй і дабрабыт у кожную хату.
Сам Бог есть балками, и я с просторками.
галушкі на Магілёўшчыне звязваюць з замаразкамі. Лічыцца, што пасля 40, 22 сакавіка, павінна быць яшчэ 40 замаразкаў, і як наступіць чарговы замаразак, з'ядаюць адну галушку. Калі ўсе 40 замаразкаў прайшлі і ўсе галушкі з'едзены, на думку вяскоўцаў, гэта добра, бо летам больш замаразкаў не будзе. Калі ж галушкі застаюцца, чакай летам сюрпрызаў. У народзе кажуць: «Вот тепло прийшло, а дзве галушкі яшчэ засталіся. Значыць, мароз яшчэ два разы будзе летам, і трэба будзе ратаваць агарод».
А на тым баку да за речкаю лёд вода калышыць, калышыць, калышыць. Сярёжачка з гары дзяжыць, як галовачкі не зломіць дня.
На Магілёўшчыне гукаць вясну пачыналі з благавешчання 25 сакавіка. У некаторых вёсках сяляне пры сустрэчы віталі адзін аднаго словамі: «Вясна красна, цёплы дзень». Вяскоўцы ішлі да рэчкі і пачыналі гукаць вясну песняй «Благаславі Божа». Пры гэтым запальвалі зробленае раней з саломы чучала зімы, а як пусцяць яго па вадзе, ідуць па беразе і спяваюць.
Благаславі Божа, благаславі Божа, прачыстая маці, прачыстая маці, вясно загукаці, вясно загукаці.
А цяпер паслухаем спявачак вёскі Старое Сяло Глузскага раёна. Запісы, зроблены ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя, пазнаёміла нас з гэтымі таленавітымі жанчынамі этнамузыколаг Галіна Кутырова-Чубаля. Яна некалькі разоў была ў фальклорных экспедыцыях на Магілёўшчыне, а ў Старым Сяле запісала вельмі цікавыя песні. Зараз у выкананні фальклорнага ансамбля вёскі Старое Сяло прагучаць песні «Ой, пайду я лугам», «Стаяла бяроза», «На балоце чарацінка».
Гада не могло зяня,
Гучалі беларускія народныя песні ў выкананні фальклорнага ансамбля вёскі Старое сяло Глузкага раёна Магілёўскай вобласці. Thank you.
Вы на хвалі праграмы «Гасцінец».
Як вядома, карыфеі народнага спеўнага мастацтва, гэта людзі, якія дасканала ведаюць песенны рэпертуар сваёй малой радзімы, маюць добры голас і тонкі мастацкі густ. Спачатку прагучаць песню ў выкананні Марыі Яцэвіч з вёскі Баброва Мінскай вобласці.
Через канапельку чорная стежка, вітам веном зялёным, туды ішла краснапанянка, вітам веном зялёным. Туди йшла, вино нісла, вітам вином зеленим, а тулі йшла, воду нісла, вітам вином зеленим. Спаткалася з трьома панічами, вітам вином зеленим. Куди йдеш, а що несеш, вітам вином зеленим. Дай води вмиться, а віна напиться, вітам віном зеленим. Загадаєм всім загадок, вітам віном зеленим. Калі отгадаєш, наша будеш, вітам віном зеленим. А не отгадаєш, подіть чужі люди, вітам віном зеленим. А што расце без кораня, вітам віном зеленим. А што бяжыць без повода, вітам віном зеленим. А што гарыць без полання, вітам віном зеленим. А што чорна, не чернючі, вітам віном зеленим. А што бела, не белючі, вітам віном зеленим. А што блішчить, не малюючі, вітам віном зеленим. А што мила, не гадуючі, вітам віном зеленим. Камінь расте без кораня, вітам віном зеленим. Вода бяжить без повода, вітам віном зеленим. Зара гарить без полання, вітам віном зеленим. Чорний ворон не чернючий, вітам віном зеленим. Лебедь білий не білючий, вітам віном зеленим. Павук блищить, не малюючи, вітам віном зеленим. Дівка мила, не гадуючи, вітам віном зеленим.
У кожній пісні Марії Яцевіч відчуваються щирість і життєва мудрость. Однак природу майстерства не так легко визначити одним-двома словами. У виконавчій манері Марії Яцевіч рідке сполучення величі і простоти, усхваляваності і емоціональної стриманості, навіть строгості. Кожне проспіване слово уражує виразністю і щирістю. До глибокої старості вона заховала моцний пригожий голос і добру пам'ять.
І під лісом ляском, березка з лістком, все осінь шумовала, березка моя, белая моя, як же ми расстанемся, небо с листяйкой, небо желтая, легкая расставанья, ветрик повея, листок опаде, галяйку стоять будя. Галячка з мамкой, галячка з мамкой, всю ночку бедавала. Мамочка моя, родная моя, як же ми розстанемося. матушка, небось родная, легкая расставание. Сваты приедут, тебе заберут, а я одна останусь.
У песнях и голосах лепших спеваков оживает для нас минувшчина. Спявачка з вёскі Кавалевіч і Мінскай вобласці Ева Пархімчык шчодра дзеліцца са слухачамі сваім песенным багаццем. Яна ведае ўвесь рэпертуар старадаўняга беларускага вяселля, з задавальненнем спявае песні веснавыя, купальскія, лірычныя. Яе голас звонкі, чысты, палётны, і шчырая добрая душа, якая адчуваецца ў песнях, не пакідаюць слухачоў раўнадушнымі.
Чужую же я не мощу подарок. нею идя сироточка, куды бежишь, и маленькая? Куды бежишь, маленькая? А я бегу, мамы, кое-что. Прибежала к царским дверам. Прибежала к царским дверам. И отчинися, мамыка моя. Отчинися, мамыка моя. Доезжай мне, сорочечко, дай же ты мне, сорочечко, расчаширо со косечко, расчаширо со косечко, есть у тебя велика мамочка. Есть у тебя лиха мамочка, нехай тебе сорочку дае, нехай тебе сорочку дае, нехай тебе коску чеше, нехай тебе косику чеше. Коску чесала, волоски рвала. Коску чесала, волоски рвала. Личайка мила, скривавила. Личайка мила, скривавила. Сорочку давала, проклинала. Ручку давала, проклинала, каб ты яе не заносила, каб ты яе не заносила, да каб воля и не просила.
А цяпер рушым на Панямонне ў заходнюю частку Беларусі. Спынімся ў вёсцы Ахонава Гродзенскай вобласці, каб паслухаць выдатную спявачку Надзею Бурак. Яна мела прыродна пастаўлены голас прыгожага тэмбру і дыханне ўнікальнай шырыні. У вёсцы Ахонава Надзея Бурак была лідарам мясцовага гурта і лепшым знаўцам мясцовых песенных традыцый. Мы паслухаем зараз некалькі песень у выкананні Надзеі Бурак.
Да на солнце украшай. лица. Чабром заросла, листом запала червоною калинкою понавесала. Чабор я порву, листок подберу, червоною калиночку на бок захилю. Ти я урашуся, ти я умачуся, да я у своей родной мамки перасушуся.
Гучалі галасы карыфеяў аўтэнтычнага фальклору Беларусі Марыі Яцэвіч, Евы Пархімчык, Надзеі Бурак. Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары-вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.